Det er det som kalles 12. søndag i treenighet. Treenighetstiden, som de sier nå for tida. Og teksten er fra Lukas evangelium, det 15. kapittelet, fra vers 11 til 32. Men før vi leser, vil vi samles i bønn. Vi vil be med Per Nordsletten, sånn som vi sang. Herre Jesus, jeg fattig er og syk og såret, ja, helt fra hod og til fot. Dog har han meg til brud utkåret, og tvettet ren i lammets blod. Jeg som til helvets skyldig var, er Jesu brud og Gud min far. Herre, se i nåde til oss som er samla. Vi behøver det, alle sammen, uten unntak. Og vi takker deg for én ting, at du er like glad i alle som er samla her i formiddag. Enda vi kan være i en forskjellig åndelig situasjon. Men du har kjøpt oss alle med ditt blod. Åpne våre hjerter ved din hellige ånd, så vi av ditt ord kan lære å sørge over våre synder og tro på Jesus i liv og død. Amen. Så leser vi Jesu navn fra Lukas 15, fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gir meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, der han sløste bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledning og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven, slakt den. La oss ete og være glade, for denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Amen. Først må jeg si, det er umulig å tale over alt det vi har lest her. Det skjønner alle. En ting slår meg i alle fall med en gang. Gud bedømmer det svært alvorlig, dette, å ikke ha samfunn med ham. Han kaller de mennesker som ikke har samfunn med ham for døde. Døde, som skriften sier, i deres overtredelser og synder. Altså ingen grunn til å glede. Åndelig døde her og i evigheten. Evig død under Guds vrede. Dette er Bibelens lære om menneskene. Men så har Gud elsket verden, og det er dette store i den teksten vi har lest. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Og dette er liksom, det bør gjennomsøre alle prekenene i dag, rundt omkring i kjerker og bedehus, som taler om denne teksten. Hans kjærlighet, at de ikke skal fortapes, men har evig liv. Og da er det som allerede har sagt, han er like glad i alle som er samlet her i formiddag. I vers 7 må vi ta med. Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Bibelen sier det rett ut. Når et menneske blir omvendt til Gud, for samfunn med frelseren kommer inn på himmelveien, så står det det, større glede i himmelen over en person. Det finnes milliarder av mennesker. Han er like glad i alle. Men han ser på det, om de har samfunn med sønnen, om de er frelst. Det er det store for Gud, at man er på veien, på himmelveien. Rosenius sier, og jeg tror han har rett. Ja, hvorfor skulle han ikke ha rett? Han har sagt så mye rett. Her i denne teksten møter vi tre forskjellige åndelige tilstander. Vi møter mennesker som er åpenlyst ugudelige, som lever i sine synder, som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, som alle vet er fortapt. Vi møter den gjenfødte, som har fått samfunn med sønnen, og som er rettferdiggjort og på vei til himmelen. Og vi møter den egenrettferdige, fariseeren. Disse tre må vi alltid regne med finnes når vi preker. Egentlig er det bare to slag. Og derfor synger vi en gammel vekkelsesang, innenfor eller utenfor evigheten så lang. Det er ikke noen tredje alternativ. Så egentlig er det bare to slags mennesker. Som jeg alt har sagt, de som er døde i sine synder, og de som er levende på grunn av syndernes forlatelse i Jesu Kristi navn og blod. Og da er det et ordspill som jeg ofte har hørt når jeg har vært i nord og i virksomhet, nemlig i den læstadianske tradisjonen, så taler man så ofte om syndernes forlatelse i kraft av Jesu navn og blod. Jesu navn og Jesu blod. Og det er sant. Her har vi det sentrale. Så sier teksten, en mann hadde to sønner. Han mistet begge to. Og det stemmer med Bibelens lære. Adams fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Adams fall, fordømmelse for alle. Og så kom Kristus som den andre Adam, eller som Bibelen sier, den siste Adam, for det behøves ikke flere. Hva gjorde han? Han reiste opp igjen den falne menneskeslekta. Han sona alle synder. Han åpna veien for alle, og han er selv veien for å finne tilbake til Faderhuset. Egentlig mistet denne mannen begge sønnene. Den ene mistet han i det som tekster kalles fremmed land. Og hvis du hørte på Øyvind Andersen i går kveld på Misjonsradioen klokka 8, så hadde han det spørsmålet: hvor er det landet? For han hadde nemlig denne teksten. Hvor er det landet? Og han svarte selv: det er verden. Det er denne verden. Rett og slett å tilhøre denne verden, det er det fremmede landet. Man må bli født på ny for å komme inn i himmelens land. Et nytt land. For å komme hjem. Den ene mister han i fremmed land. Den andre. Og nå kommer vi til noe som mange har vært litt uenige i. Den andre mister han rett midt i forsamlingen. Der er ingen frelse i å sitte på en stol i en kirke eller et bedehus. Det er ikke nok det. Dette behøver ikke jeg å si dere, for det vet dere. Alle vet det. At han mister den ene til et åpenlyst ugudelig liv, det kjenner vi jo skikkelig til i vårt samfunn. Men at han mister den andre midt i forsamlingen, ja, det. Jeg husker for mange år siden kom en gammel haugianer til meg borte i Østlandet, og så sa han, for jeg hadde nemlig vært litt inne på dette med den fortapte sønn. Og så stilte han meg det spørsmålet. Jeg har et spørsmål til deg, sa han. Ja vel, sa jeg. Hvem var den hjemmeværende sønnen, da? Ja, sa jeg. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, så jeg kunne ikke svare han. Jeg tror ikke jeg svarte han heller. Vet du ikke, sa han? Jeg har ikke tenkt. Vet du ikke, sa han? Han ga seg ikke, han vet du. Så gikk det en tid, og jeg kom tilbake til det stedet, og hadde gjort meg opp en mening, og lest, og jeg mener det samme i dag, altså. Men da ble vi faktisk uenige. For han mente at det var et Guds barn. Og nå skal vi si med en gang. Det går an. En hver sant Guds barn kjenner på en fariser her inne, og vil bli egenrettferdig. Det er en trang for det gamle kjødet. For kan ikke kjødet få leve i åpenbart ugudelighet og syndige lyster og åpenlyst, så er djevelen interessert i at det skal bli farisere. For en farisere har ikke brukt for Jesus. For en skal bli rettferdig selv. Og en god del av denne læren, den ligger i den katolske læren. Der ligger det. At Gud skal inngyde sin nåde i oss slik at vi kan bli, slik at Gud kan ha behag i oss. At vi skal bli slik at Gud kan ha behag i oss. Da har det ikke sånne mange sanger av Per Nordsletten som en sang i alle fall. For han har sett at det er umulig for loven. Umulig for et menneske å bli godtatt i himlen. Der er bare en måte å bli det på. Og det skal vi si litt om. Og det må vi si litt om, for det er evangeliet. Ordet evangeliet er kjent, alle vil kalles evangeliske rundt omkring. Men selve evangeliet, det må åpenbares. Det ser ikke folk. Du kan være midt rett i nærheten av skattene uten å se dem. Du kan være midt i forsamlingen uten å ha sett inn i evangeliet. Så får meg en jente oppe i Trøndelag for mange år siden. Hun reiste seg på et vitnemøte. Hun hadde aldri reist seg før, men det var en trang i hennes hjerte til å si noe. Og så sa hun, da hun så seg litt, sånn, litt forvirret rundt, og så sa hun, ja, så vidt jeg forstår nå, så er jeg frelst, sa hun. Jeg hadde ikke snakket med henne. Den andre predikanten hadde ikke snakket med henne. Hun hadde ikke rekt opp i hånd. Hun hadde ikke bøyd kne. Hun hadde ikke gjort alt dette som jeg synes, alle disse her aktivitetene som vi skal ha med. Hun hadde hørt. Og troen kommer ved forkynnelsen. Hun satt der, og livet kom i hennes hjerte. Det ble åpenbart frelsens grunn. Ikke lenge siden hørte jeg at en trøstet en annen med at du er en kristen fordi du har sagt ja. Prøv deg ved himmelens port. Jeg vil inn, for jeg har sagt ja. Kommer du inn på det? Ja, du slett ikke. Kom ikke inn på noe du har sagt, gjort, tenkt og så videre, ønsket. Men du kommer inn på noe en annen har gjort. Noe en annen har gjort, så er det ikke galt å si ja. Så er det ikke galt å ville omvende seg. Så er det ikke galt å ville være en kristen, selvfølgelig ikke. Men for Jesus er det så om å gjøre at du får kledningen på. At du blir rettferdiggjort. At du i himmelen, for det er der avgjørelsen tas. Denne, han er fri. Han er tatt i lammens blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Når Gud i himmelen har avgjort denne, han er min. Ja, da er det riktig. Da er han det. Ja, jeg vet ikke hvor langt jeg hadde kommet, men han mistet begge to, far. Den ene i et fremmed land. Den andre midt i forsamlingen. En fikk han frelst tilbake. Det kjenner vi til. Den andre vet vi lite om. Kanskje han var tapt for alltid. For å forstå sammenhengen i denne lignelsen, disse to eller denne, så må vi se begynnelsen av kapitlet. Det hadde seg nemlig slik at tolderne og synderne holdt seg nær til Jesus. For det var noe hos han som lokket dem til han. De merket nemlig hans kjærlighet. De merket nemlig at han hadde noe å gi som ingen andre, og det er riktig. Så tolderne og synderne, de som hadde levd i åpenlyst ugudelighet, de holdt seg nær til Jesus. De holdt seg nær til han. Men da vet du at fariserene og de skriftlærde knurret. Og så sa de sannheten. Men du vet, de mente at sannheten, for de hadde hørt på løgnens far de. De sa nemlig, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Ja, det var jo det han gjorde. Ja, det mente de var galt. Han burde selvfølgelig ære deg. De som sto i bresjen for den sanne kristendom, ikke sant? Ja. Han burde ha talt anerkjennende ord om deg, slik at de fikk den ære som tilkom deg. Men det gjorde han jo ikke. Og så forteller han lignelsen om det tapte fåret, om den tapte sølvpenningen, og om disse to sønnene. Og da skjønner vi at den hjemmeværende sønnen, han er bildet på en fariseer. Ja, sier du, men faren han sier jo det. Han sier jo barn. Han sier jo, du er alltid hos meg. Og han sier jo, alt mitt er ditt. Og vi burde fryde oss og være glade, for den din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Men det var når gjøkalven hørte at han har slaktet gjøkalven for han, det var da han for alvor ble harm, ville ikke være med inn. Ikke tale om. Fariserne var alltid der hvor Gud hadde sagt at han ville være, i tempelet, der hvor skriftene ble opplest. Og der var Gud. Så at det går an å miste, at Gud kan miste sine midt i forsamlingen, det går an det. Og man blir så opptatt, du vet, at de hadde forskriftene sine, de hadde ikke nok med Guds bud, de måtte sette opp ekstra bud for å være på den sikre siden, og var veldig nøye med dette, hva de gjorde, hva de ikke skulle gjøre, og så videre. Og dette indre livet, det var de også nøye med, men det kunne jo ingen se, det var noe så. Men de var veldig opptatt, og dermed så ble de opptatt at de andre skulle følge de samme reglene, så gjorde de jo ikke det. Og de hadde liksom mye å henge seg opp i da, vet du, og mente at de forvalter den sanne kristendom ut i samfunnet. Men nåden og Jesus ble deres fiender. Den ene, og nå, man kan jo komme i tvil om hva man skal understreke her. Den ene ville bort fra far. Og at en sann omvendelse også er sinnsforandring, det er sant. Framfor alt, han orker ikke være lenger hos far. Det har vi sett mye av. Vi har sett mye av det. Ungdom som er vokst opp i kristne forsamlinger, det blir så kjedelig alt sammen. Vi vil vekk. Og mange, de forsvant. Og de kastet seg ut i det som verden kaller livet. Jeg vet du, med en jente for mange år siden, jeg hørte hun ble en kristen og gikk på møtene og trivdes i de hellige samfunn, for hun ble virkelig født på ny. Men foreldrene var bekymret. Et sånt liv hadde de aldri sett før. Og de gikk til henne alvorlig, både mor og faren, og sa, nå syns vi at du skulle ta deg sammen, og så skulle du slutte å gå så mye på det der bedehuset, for du blir litt spesiell. Skjønner du ikke det selv? Du er jo ikke som de andre. Du kan ikke gå på en dans i gang og svinge deg i dansen og være glad. Ja. Du får ikke en glad dag i ditt liv, skal du gå rundt med disse her sorgefulle menneskene der borte. Du burde gå sammen med andre på din alder, og så videre, og så videre. Men da svarte hun, nei, det kan jeg ikke. For der jeg er blitt kjent med Jesus, han er ikke der iblant disse andre. Det er Jesus jeg må ha. Og det endte med at mor og far ble omvendt. De ble med på bedehuset, fikk høre om Jesus, og de ble frelst. Men det var ikke sånn fra begynnelsen. Det var mange som vendte Gud ryggen, men de kom tilbake. Det skjedde noe. Som det står i Matteus 21, om den ene sønnen der. Siden angret han det og gikk. Vi lever i en litt merkelig tid. Hvis du har lagt merke til i kristne blad, så er det slått opp om en del ungdommer eller mennesker som har vært ivrige i kristne forsamlinger, men som har forsvunnet og tatt anstøt av selve kristendommen. Fragell er vel et navn for mange år siden, og så videre. Og så er det liksom at det skal skrives i dag at man skal ha respekt for slike. Jo, man skal ha respekt for alle mennesker. Men vi legger merke til at slike mennesker som har tatt avstand fra kristendommen, beundres på en måte. For da er det noe feil i den kristne forsamlingen. Og vi skal ikke si at det ikke er noen feil i den kristne forsamlingen. Det skal vi slett ikke gjøre. For det kan det virkelig være. Det er sikkert. Men man skal ikke beundre vantroen. Og jeg synes det er på grensen til det av og til i dag. Man beundrer disse menneskene. Og synes det er stas å høre om at de har vendt kristendommen ryggen. For de er i alle fall ærlige. Ja, ja, ja. Men de er jo borte fra Gud. De er døde i sine overtredelser og synder. Til slutt, klokka den går. Jeg har lyst til å si litt om det som venter et menneske når det blir frelst. Den andre sønnen var hjemme hele tiden. Levde han et utsvevende liv? Nei. Levde han i åpenbar synd? Nei. Men han var like fortapt. Frelseren savnet begge to. I ordspråket 23-26 står det: «Min sønn, gi meg ditt hjerte.» Gi meg ditt hjerte. Det er ikke nok å være i forsamlingen en legemlig tilstedeværelse. Jesus vil ha hjerte. Og i åpenbaringen til Laodikea-menigheten så sier jo Jesus: «Så vil jeg holde nattverd med ham og han med meg.» Altså inderlig samfunn. Det er det han vil. Jesus vil ha inderlig samfunn med deg. Du skal få bytte synd med nåde. En gammel predikant sa: «Når jeg preker, sa han, så tenker jeg på, la folk kjenne matlukten, så kom de nok og vil ha mat nå», sa han. Og der er noe med det, altså. Når man lager mat, så blir det, så kan man kjenne lukten langt ut forbi huset. Og du kan gå forbi et hus, og du kan kjenne på lukten hva de skal ha til middag. Men du kan ikke akkurat gå inn og si, nå vil jeg ha litt mat, det lukter så godt her. Men det er noe med at Guds ord skaper en åndelig lukt, slik at folk blir lokket dit. Og når han ville hjem, og der ser vi sinnsforandringen. Først, for alt i verden, la meg få arven. Jeg vil bort, og han ødela hele arven sin i et ryggesløst levnet, stod i den gamle oversettelsen. Han ødela alt sammen. Og han levde i sus og dus. Men så skjedde det noe. Gud traff han med sitt kall og begynte å dra på han. Og da skjedde det noe, nemlig: «For alt i verden er vel heim.» Først var det omvendt. Men det skjedde noe. «Jeg må heim til far.» Og så begynte han å heim meg. Og da ble det tungt for han, det ble mørkt for han. Og så bestemte han seg nok for: «Jeg må i hvert fall si det akkurat som det er. Jeg kan ikke ha håp om å bli sønn igjen, men la meg få være en trell på gården», tenkte han. «En trell, en tjener. Ja, jeg kan ikke tro det kan bli noe mer. Jeg er ikke verdig til å kalle sønn», og så videre. Men så skjedde det noe. På heimvei så møtte han faren. Han sto oppstående og gikk til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han løp han i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Og sånn er far. Han løper syndere i møte og tar imot, for det er han som har virket hele omvendelsen. Og da har jeg bare lyst til å hva var det han fikk når han kom hjem? Jo, han fikk forskjellig. Jeg skal bare si litt om det. Han fikk for det første den beste kledningen. Den beste kledningen. Og i det kjente ordet i Jesaja 61, «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen», og så videre. Han fikk en kledning, en rettferdighetens kappe. Hva er dette for noe? Jo, det er den rettferdighet en synder må ha for å komme inn i himmelen. Det første han fikk, det var ikke en kraft til å bli slik at han passte inn i himmelen, så han ble forvandlet. Det er mye slik tale i dag om kraft. Og det er noe som heter Guds kraft og den hellige ånds kraft. Visste dere det? Men Gud har ikke sendt sin hellige ånd for å gi syndere kraft til å bli slik sånn at de passer inn i himmelen. Da passer det ingen inn, for du kan ikke reparere et råttent materiale. Derfor måtte Gud sende sin sønn hit, og i Jesus var det materiale, skal jeg si deg. I Jesus var det materiale. I Jesus han holdt hvert eneste bud i tanker, ord og gjerninger. Alt var fullkomment der. Der fantes ikke en brist hos ham. Han passet inn i himmelen, akkurat slik som Jesus var. Tror du på han, så kommer du inn på hans rettferdighet. Hans himmelverdighet. Jeg husker Hartvig Skartveit en gang. Mange av dere kjente han. Han sa en gang på et møte, når jeg har denne kledningen på og er rettferdiggjort, at Gud ser meg som om jeg aldri hadde syndet. Så har jeg lyst til å stille meg ned i veikrysset her. Jeg skal ikke gjøre det, sa han, for ikke å skremme folk, men altså, jeg kunne ha lyst til å si, se hvor god jeg er, ren jeg er, hellig jeg er, fullkommen jeg er. Men han gjentok, jeg skal ikke gjøre det, folk hadde ikke skjønt noe, de trodde han var gal. Det er jo klart jeg hadde gjort. Men for, du skjønner, alle her som er sanne kristne har den kledningen på. Men vi ser den ikke, men Gud ser den. Vet du at den kledningen som du har på, det er Jesus? Og i Danmark synger de en sang, «Min rettferdighet i himmelen sitter». Der er han nå. Og der garanterer han min inngang til himmelen, for han er min talsmann der. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelse alt nå. Så du, nå skal jeg bare si det. Tenk om du satt her, som ikke var en kristen når du kom inn her. Du sitter med en vond samvittighet, for jeg er ikke som jeg skulle være. Jeg har aldri blitt en skikkelig kristen. Jeg har aldri fått det skikkelig til. Nei, det er klart du har ikke. Det har ikke jeg heller. Det har ingen. Ja, men hvordan blir du kristen? Rett og slett ved å høre det Jesus har gjort for deg. Rett og slett ved å få denne kledningen på. Og vet du, det var så om å gjøre faren å få kledningen på han, at han sa, skynd dere, ta den beste kledd, ta den fram. Den var ferdig. Det var ikke sånn at når sønnen kom hjem, så sa faren til tjeneren, må dere komme og ta målene og, se, og finne ut hvordan kledningen skal være, og så skal dere lage en kledning til han. Nei, han sa, ta den fram. Den var ferdig. Om du er her, som er ingen kristen, på Golgata, ble din rettferdighetskledning ferdiglaget. Den har ventet på deg hele tiden. Og nå er det bare om å gjøre at du får den på deg. Ja, men hvordan får du den på deg da? Hæ? Ja, for det første så er du ikke interessert i å få den på hvis du er så god selv at du kan bare vaske den kledningen du har. Det er ikke godtatt. Syndens flekker er dog der. Men så kommer han med det han har gjort, og så klær han deg i det. Og så sier han, det er nok det jeg har gjort for deg. Nå er du rettferdig. Nå er du himmelen verdig. En kledning som dekker alt. Men hvorfor måtte vi frelses med en kledning som dekker synden vår? Ja, fordi synden greier du aldri å få vekk. Den sitter fast i ditt kjød. Men Gud skjuler dine synder ved syndernes forlatelse ved sitt blod. Det andre, han fikk ring på hånda, ring på fingeren. Det betydde på den tida at du var fri, du var ikke slave. De fleste er enige om at ringen er et bilde på den hellige ånd. Og i Romerbrevet 8:15, der står det, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Ingen kan bli frelst uten den hellige ånd. Men her står det noe spesielt om den hellige ånd. Noen er blitt så opptatt av den hellige ånd at de snakker bare om den hellige ånd. Det er ikke den hellige ånd interessert i. For den hellige ånd, sa Jesus, har en oppgave. Han skal overbevise om synd og om rettferdighet. Den hellige ånd, han er Gud. Han gleder seg over når han får opplyse Jesus for en synder. Jeg satt på toget for mange år siden. Jeg tror han jeg skal snakke om nå var med meg og skulle preke, men jeg husker ikke hvem det var i gang. Men han var nyforlovet, det visste jeg, det husker jeg. Og han hadde en ring, og den var så blank og ny at du nesten ble blendet når sola skjein inn. Og så satt han der i kupéen, han har ikke merket det selv, og kikket på ringen og... Ja, fingla med den, og hele tiden satt bare der. Og så tenkte jeg, hvor er tanken hans, tror du? Tror du tanken hans var, jeg har en veldig dyrebar ring, den kan jeg selge for mange penger hvis jeg vil. Tror du han gjorde det? Nei, jeg tror ikke han tenkte sånn. Jeg tror ringen førte tanken hans hjem til henne, som han var glad i. Han var nyforlovet. Sånn er det med den hellige ånd. Han virker, og det er et bevis på at du har den hellige ånd, og at du er rettferdiggjort. At han virker i ditt hjerte, at Jesus blir dyrebar for deg. Du vil ikke miste han for alt i verden. Det er en Guds virkning ved den hellige ånd. Altså, du fikk kledningen, rettferdiggjort, ren og rettferdig, himmelen verdig, du fikk den hellige ånd. Og det tredje, da skal jeg slutte når jeg er ferdig med det, han fikk sko på føttene. Det ble et nytt liv. Et helt nytt liv, en ny vandring. Og der er mange som har tenkt, jeg kan ikke bli en kristen, for jeg greier aldri å leve sånn som jeg bør. Men de har jo ikke sett evangeliet, vet du. Så jeg kan ikke bli en kristen. Men det var det. Når de blir kristne, så tenker de ikke sånn lenger. Den blindfødte som fikk synet, han kom gående ned veien. Naboene satt og kikket. Hvem er det som kommer der? Det ligner på han som satt her og tigget, han som var blind. Ja, sa en, men det kan jo ikke være han for. Men. Når han kom nærmere, så sa han, ja, men han ligner veldig på han. Og når han kom ned og hørte hva de diskuterte, så sa han, det er meg. Hvorfor kjente de han ikke igjen? Jo, de så med en gang at han gikk som en som hadde syn. Han gikk ikke og famlet seg fram. Han gikk som et seende menneske, og han hadde jo fått synet. Men tror du han gikk og tenkte på, uff, ja, nå har jeg fått synet, det var jo greit det, men altså, hvordan skal jeg nå greie å gå som de som ser? Tror du det var et problem for han? Nei, vet du, det tror jeg ikke. Jeg tror det kom på grunn av synet at han gikk annerledes. Han så hvor han gikk. Han visste, og så videre. Rosenius sier, jeg tror, sier han, at skoene er et tegn på den nye kraft til helliggjørelse en får når en har fått visshet om frelse. Gud har en kraft, en trang å gi til å vandre et annet liv enn et ugudelig liv. Men da må du stadig til Jesus med dine synder, det vet vi. Men hvordan er han imot syndere? Han er en soning for all synd. Takk, kjære Jesus. Takk at du er den som søker fra solens oppgang til dens nedgang. Takk at du vil frelse både den som har levd i åpenbar ugudelighet og den som ble tapt midt i forsamlingen. Den vanskelige å nå inn der. Man kan så lett skjule seg bare en kristelig fasade. Kjære Jesus, la hjertet komme inn i bot og smelte henne i Jesu blod. Da blir Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn. Amen. Jeg som var den tapte son fikk komme heima til min far, og jeg hamna i hans åpne milde fang. Jeg som eide hele arven, tenk at barnerett jeg har. Ja, jeg lova vil min faders store navn. Halleluja, halleluja. All min synd tok min frelsar på seg. Halleluja, halleluja. Kristi rettferd er tilrekna meg. Ikke trell og ikke tjener, nei, jeg son i huset der. Inn i barnekåret gikk jeg då jeg kom. Ja, han sprang meg selv i møte. Tenk, han hadde meg så kjær. Aldri drømte jeg om slik en herlig dom. Halleluja, halleluja. All min synd tok min frelsar på seg. Halleluja, Kristi rättfärd är tillräckna mig. Ifrå synda vaskar regn, med bästa klä på Noeg. I min rike faders hus ska liv i bo. Herre, løys mi bundne tunga, lovsang sømer seg for meg, som fra syndelivet heim igjen fikk snu. Halleluja, halleluja, all mi synd min frälsar på sig. Halleluja, halleluja. Kristi rättfärd är tillräckna mig.
livets tunge kår. Sorgfull jeg vandret i mange år, plaget av hunger og hjertesår. Jeg vil stå opp og gå hjemad med sorg, mine trinn jeg tar, ventende bare å se min far. Villig å få det en tjener har, jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen. Hvorfor omkomme i sult og nød, her hvor det bare er vise død? Når jeg kan få både hjem og brød, jeg vil stå opp og gå, vandrende alt det jeg ondt har gjort, villig kun bare å vises bort. Undres om åpne han vil sin port, jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen. Deilige minner fra stille vrå, ansikter kjære for blikket står. Synet av hjemmet jeg atter så, jeg vil stå opp og gå. Ble omvendt som var gått bort, de fikk tilgivelse, tenk så stort. Hvorfor mot hjemmet ei skynde fort, jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen. Og at jeg aldri var faret vill, livet var smil og så skjønt inntil. Lykken jeg offret for lystens spill, nå står jeg opp og går. Noe meg sier Gud elsker en, selv om jeg ikke har vært hans venn. Jeg vil ei vente til dag igjen, jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå. Borte i syndlivets tunge kår, sorgfull jeg vandret i mange år. Plaget av hunger og hjertesår, jeg vil stå opp og gå. Hjemad med sorg mine trinn jeg tar, ventende bare å se min far. Villig å få det en tjener har, jeg vil stå opp og gå. Hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen. Hvorfor omkomme i sult og nød, her hvor det bare er vise død, når jeg kan få både hjem. Jeg vil stå opp og gå, vandrende alt det jeg ondt har gjort, vil i kun bare å vises bort. Undres om åpne han vil sin port, jeg vil stå opp og gå. Igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen. Deilige minner fra stille vrå, ansikter kjære for blikket står. Synet av hjemmet jeg atter så, jeg vil stå opp og gå. Andre ble omvendt som var gått bort, de fikk tilgivelse, tenk så stort. Hvorfor mot hjemmet ei synge fort, jeg vil stå opp og gå. Hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå. Faret vill, livet var smil och så skönt intill. Lyckan jag offret för lystens spill, nu står jag upp och går. Nu är mig sier Gud älskar än, selv om jeg ikke har vært hans venn. Jeg vil ei vente til dag igjen, jeg vil stå opp og gå. Hjem til min fader igjen, hjem til min fader igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem til min fader igjen. enda som bär, när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i härlighet. Så synger du med. Det enda jag vet är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller, det var en blott en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda jag har inför den vita tronan, det är en frälsas själ, halleluja. Och detta är nog, till all min synd blir sonat, när Jesus dog för mig på Golgata. Så sjung med mig. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld